Góðan daginn og velkomin aftur. Það styttist alveg fáránlega hratt í hlaup. Fyrir mér var bara, voru nokkra vikur bara í gær en það eru bara örfáir dagar núna. Það eru bara að tala fimm daga. Þannig að það komin gríðarlegu spenningur fyrir þessum geggjaða viðburði. Veðurspárnar sem eru komna núna bæði frá Veðurstofu Íslands og norska veðurspárna líta eiginlega bara alveg fáránlega vel út. Alveg vel yfir 20 stiga hita, alveg þurrt. Róleg sunnanátt sem að bara ætti að gefa okkur bara topp aðstæður en við sjáum og býðum eftir endalegri veðurspá sérstaklega svona þessari þriggja dagarspá sem við sjáum núna á fimmtudaginn en þetta lítur ótrúlega vel út og það ekki annað hægt að segja að það verði bara ágætis veður ég held að við getum alveg stemt á það en það sem getur auðvitað alltaf hérna komið í baki á okkur þokan og við þurfum bara að sjá hvernig hún kemur til okkar eða hvort en miðasalan ennþá í gangi en við ætlum að loka miðasölu á föstudagskvöldinu klukkan 8 bara til að við getum stillt öllu upp og hérna haft allt klárt á hlaupadeginum það verður hægt að ná í hlaupa númerin eða rásnúmerin í dag í hlaupár í hérna rjúknarsölum til svona hvað við segja, 4-5 í dag sem hefur hægt að ná í númerin, en síðan mun ég ná í þau númer, fara með þau austur og þau verða komin í Fjarðaborg hjá þeim vertum í Jásæll, bara frá með miðvikudeginum. Og þá verður hægt að nálgast númerin þar og alveg fram að hlaupa degi. Það komin nokkra pælingar varandi bara svona skipulag á hlaupinu og það sem kannski hefur verið spurt núna er varandi bara saleldis aðstöðu. Við erum náttúrulega farað aldrei langt frá svona mannabyggum með hlaupa hérna rásmörkin þannig að það verður því miður ekki saleldins aðstæða við rásmörkin en hérna við erum búin að vera að mæla með að fólk fari ekki á sínum eigin bílum heldur taki fríar ferðir frá Fjarðaborg sem við verðum með tvo sprintera sem að keyra fram á minn hérna fram á tilbaka og í Fjarðaborg verður opið og þar bara mjög fín saleldins aðstæða sem að við bara klálega mælum með að fólk notfæri sér hérna, áðunum hlaupum á stað en já, það ekki annað þetta að segja bara hérna, við þurfum náttúrulega bara að hafa allt í huga ef að verður svona góð við upp á það, hérna, það verður kannski ekki mikið þörf að regja okkur fyrir þá sem er að hlaupa 24 km hlaupið nema hérna, nema og svo ólíklega vilji til en við þurfum náttúrulega bara að huga mjög vel að hérna, næringu og vassinntöku og ég held að sé hægt að segja það núna að skildubúnaður í 24 km hlaupi verður vassbrúsi með vatn í og síðan eru tvær vassstöðar á leiðinni sem er bara að mælu með og þetta eru lækir og alltaf á leiðinni sem hægt er að grípa í líka sem eru bara með tært og gott vatn en kannski segja ekki að þurfa að vera með hlaupa nei, vassbrúsa en þið verður klárlega að vera með ílát með til að taka vatna því að ef það verður svona heitt það framkallar alveg gríðalegt vökatap sem að getur komið aldrei hart aftan af manni og við mælum líka með að allir þeir sem eru að hlaupa kort sem er 24 km eða 12 séu með hérna einhvers konar næringu með sér kort sem er að hlaupa gel eða þess vegna svona steinefnatöflur með hérna svona öllum helstu steinefnum til að taka á meðan ef að verður jafn heitt og það ætla lítur út fyrir að vera. Þetta er auðvitað bara frábært til að hafa með sér og bara til að gera hlaupi betra því það er ekkert verra en að hlaupa í svona sérstaklega svona miklum hita og lenda í því að verða bara vasslaus, næringalaus og bara klára allar orkubirðar líkamins. Það gerir hlaupið frekar leiðilegt, frekar erfitt og maður fær það í harkalagi baki daginn eftir líka. En við endamark þar verðum við með veitingar sem að verða hérna frá Blábjörgum og þau það verður bara tekið svona stað með það hvernig veðri verður það verður kannski ekki með súpu það verður 20 stæði hiti en það verða ótrúlega margar góðar veitingar á staðnum sem verður hægt að fá gegn góðu gjaldi og ég efa það ekki að við getum gúfa vel í okkur eftir að við komum í mark einnig verður náttúrulega hérna, þeir sem eru búin að ná í rásnúmerningar og sjáu það er hérna, frýr drykkur frá Múla sem það sérstakur dyrfjalla bjór óáfengur að sjálfsögðu en þeir verða líka með áfengabjór til sölu og síðan er unbroken tabla sem ég mæli með að allir taki eftir hlaup hvort sem að þið hafi smakkað þetta ekki þetta er bara geggjuð hérna næringatabla með próteini og, og fullt af hérna næringarefnum sem bara geggjað að fá eftir svona átök og það ein tabla í búið fyrir hvert átökanda en eins og ég segi ég bara á leiðinni austur núna á morgun verð komin sennilega bara á miðvikudaginn og hérna við bara svona komin í þann fasa við bara að fara að stilla hlaupin upp og gera allt klárt og bara ég já, ég held að við getum ekki verið mikið spenntari fyrir þessum degi, það eru svona okkar á milli, þá erum við komin með cirka 440 þáttangundur skráða og sem bara náttúrulega langmest staðsta hérna mæting sem hefur sést í dýrfellalaup og við stefnum í bara eiginlega sögulega viðburð á Austurlandi sem bara staðist í einstaki íþrótta viðburður í sögu Austurlands og endilega leiðir til mig að við hefur nátt fyrir mér og svo eru miðar ennþá í sölu á tónleika þeirra bræðra Jón Jónssonar og Friðrik Dórs sem að verða á kvöldið klukkan 9 í Fjarðarborg og það eru ennþá einhverju miðar lausir þar en þeir eru að veist, ég að horfa á mig að seljast bara as we speak Þannig ef þið ætti að tryggja ykkur með þar þá myndi ég gera það bara fyrir frekar en setna. Annars bara sé ég ykkur fyrir austan og hlakka til að taka móti ykkur á borgarverði. Sjáumst.